Dende a área de urbanismo sostible asinamos un decreto polo cual declaramos a ineficacia da declaración responsable feita polo propietario da actividade situada no número 54 da calle Camiño Real que se dedica a Café Bar. Esta solicitude foi feita en decembro do ano 2018 e a partir de aí se iniciaron hasta 3 inspeccións por parte dos técnicos nas cales se identificaron numerosos incumplimentos da estado en que se encontraba a instalación. Incumplimentos relacionados con situacións de emerxencia, con situacións da instalación eléctrica, incumplimentos do código técnico, incumplimentos da normativa de accesibilidade, aspectos que condicionan a seguridade dos usuarios desa actividade e que, polo tanto, despois do resultado das labores de inspección, se decreta a súa ineficacia. Isto supón, en canto seña notificada ao promotor, ao dono desta cafetería, que verase obligado a cesar na súa actividade, que carece da licencia para a mesma.